რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში 72-მდე გაიზარდა სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დახუბულების რიცხვი. სანქტ-პეტერბურგში დააკავა შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე. უკრაინის პრეზიდენტმა თავის მრჩევლად დანიშნა მარია გაიდარი, რომელიც ოდესაში მიხელ სააკაშვილის მოადგილე იყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიაში 72-მდე გაიზარდა სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დახუბულების რიცხვი. ამის შესახებ იუწყება ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. ამასობაში გაეროს უშიშროების საბჭო ემზადება საგანგებო სხდომისთვის, რომელსაც დღეს უნდა იმშელონ 4 აპრილს სირიაში ოპოზიციის მიერ გაკონტროლებული ქალაქის ხან შეიხუნის წინააღმდეგ სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით მოწყობილ თავდასხმაზე. 4 აპრილს იუწყებოდნენ, რომ დაიღუპა 58 ადამიანი. უფლება დამცველი ორგანიზაციის ცნობით, დახუბულების ნახევარი მაინც ბავშვები და ქალები არიან. ორგანიზაციას არ გააჩნია ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რომელი ქიმიური ნივთიერება იქნა გამოყენებული ხან შეიხუნზე თავდასხმის დროს. ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალის ვარაუდით საქმე ეხება სარინს. შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები სირიის პრეზიდენტს აკისრებენ პასუხის მგებლობას ერიშზე, მაშინ როცა მოსკოვი, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს, იცავს თავის მოკავშირეს. ერაყის ქალაქ თიქრიჩში უცოტაოდ 6 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ ერაყის უშიშროების ძალები და ექიმები უწყებიან. პოლიციის პოლკოვნიკის ხალიდ მაჰმუდის ცნობით, თიქრიჩში წუხელ შეიჭრა 10-მდე ექსტრემისტი, მათ შორის 2 თვითმკვლელი ამფეთქებელი. იერიში მიმართული იყო პოლიციის ბლოკპოსტისა და პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის სახლის წინააღმდეგ. ცნობები სანახად 26 დაღუპულ შორის 14 პოლიციელია. თიქრიჩი ბაღდადის ჩრდილოეთით 155-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ამასობაში მთავრობის ჯარები აგრძელებენ ოპერაციას ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულის ასახებად. მოსულია ისლამური სახელმწიფოს ბოლო დიდი დასახლდენი ერაყში. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავა შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირება შეეჭმინდათ. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, მის ხელთ ამჟამად არ არსებობს მტკიცებულება, რომ 5 აპრილს დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყირგიზეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეჭმინდანილია 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. აფეთქებამ 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაკავებულები რუსეთში სამუშაოდ არიან ჩასული და ეჭმინდანილი არიან ასევე ცენტრალური აზიიდან ჩასული მიგრანტების გადაბირებაში ჩაიდინონ ტერაქტები და შეურდნენ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც აკრძალული არიან რუსეთში. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ სანქტ-პეტერბურგის საფეთქებაში ყირგიზეთში დაბადებული პირის ეთნიკურად უზბეკი აქბარჯონ ჯალილოვის ეჭმინდანის შემდეგ პოლიცია გაამკაცრებს ომებს რუსეთში შუა აზიიდან და კავკასიიდან ჩასული მიგრანტების მიმართ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა წარსულში რუსეთში მოღვაწე პოლიტიკოსი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მარია გაიდარი. 34 წლის გაიდარი ოდესაში მიხელ სააკაშვილის გუბერნატორობის დროს მისი მოადგილე იყო. მარია გაიდარი არის რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეგორ გაიდარის ქალიშვილი. მან 2015 წელს მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა და იმავე წლის ივლისიდან 2016 წლის მაისამდე მუშაობდა ოდესის გუბერნატორის მოადგილედ. მოგვიანებით ის სააკაშვილის გუნდში რჩებოდა მის მრჩევლად. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი. მან შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. და ბოლოს თბილისში გაიხსნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის სამთო კურორტების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც 40 ქვეყნის 300-მდე დელეგატი მონაწილეობს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
us dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Soon. Thank you.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. არასამთავრობო სექტორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პოლიტიკურ და საარჩევნო უფლებების მდგომარეობას იკვლევს. სარეზერვო ფონდიდან თანხის ხვა მიზნით დახარჯვის გადაწყვეტლებამ გორში ოპოზიცია აღაშფოთა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 14 პოლიციელი დაიღუპა ერაყის ქალაქ ტიკრიჩში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა პოლიციის განყოფილებასთან, რამდენიმე კი შეიჭრა ახლო მდებარე საცხოვრებელ სახლში, სადაც მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და მისი ოჯახის სამი წევრი. ტიკრიტის ადმინისტრაციის ცნობითვე მოკლულია სამი თავდამსხმელი, ხუთმა კი გაქცევა შეძლო. მომხდარის გამო ქალაქში კომენდანტის საათი გამოცხადდა. 72-მდე გაიზარდა სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 20 ბავშვია. სირიელმა უფლებადამცველებმა 4 აპრილს გაავრცელეს ინფორმაცია, რომლის თანახმად იდლიბის პროვინციის ქალაქი ხანშეიხუნი ქიმიური იარაღის გამოყენებით დაბომბეს სირიის სამთავრობო ძალების ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა. ამ ქალაქს ოპოზიციურ განწყობილი მეამბოხეები აკონტროლებენ. პრეზიდენტ ასადის ხელისუფლებამ უარყო იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით კი მისი ავიაცია ხანშეიხუნის რაიონში არ მოქმედებდა. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კონაშენკოვმა განაცხადა, რომ სირიის სამთავრობო ძალების თვითმფრინავებმა ქალაქ ხანშეიხუნთან დაბომბეს ტერორისტების არსენალი, სადაც ინახებოდა ერაყის ტერიტორიაზე გასაგზავნი ქიმიური ნივთიერებების შემცველი საბრძოლო მასალები. საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც დაგმობილია სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. უშიშროების საბჭოს სამი მუდმივი წევრი ასადის რეჟიმს აკისრებს პასუხისმგებლობას ათეულობით ადამიანის დაღუპვის გამო და საერთაშორისო გამოძიებას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტზე დღევანდელ საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. ბაშარ ასადის მხარდამჭერმა რუსეთმა და ასევე ჩინეთმა რამდენჯერმე დაადეს ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს, რომელიც გმობდა სირიის ხელისუფლების მოქმედებებს. რუსეთს და ჩინეთს პოზიციის შეცვლისკენ მოუწოდა გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა მეთიუ რაიკროფტმა. მისი განცხადებით აშკარაა, რომ სირიაში ჩადენილია სამხედრო დანაშაული და მის გამართლება შეუძლებელია. წინასწარი მონაცემებით ერთი ადამიანი დაიღუპა ირანში მომხდარი 6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქ ფარიმანის მახლობლად მდებარე სოფლებში დანგრეული ათობით საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის რაიონში გაემგზავრნენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ბრიგადები. მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, მუსლიმთათვის წმინდა ქალაქ მაშხადიდან 76 კილომეტრში. მიწისძვრის ეპიცენტრსა და ახლომდებარე რაიონებთან შეწყვეტილი სატელეფონო კავშირი. დღეს თბილისში გაიხსნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის და აზიის სამთო კურორტების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც 40 ქვეყნის 300-მდე დელეგატი მონაწილეობს. მათ სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მე ყოველთვის აღვნიშნავ, რომ აქვს ორი თანამდებობა, დიდი პატივი, რომელიც წილად მერგო როგორც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, და მეორე სამთო სათხილამურო კურორტების პროექტების მენეჯერობა, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 65%-ზე მეტი მთაგორიანია და მთავრობა აქტიურად განავითარებს მთის კურორტებს, რათა ამ რეგიონებში გაჩნდეს წინსვლის მეტი შანსი. პრემიერის თქმით, სხვადასხვა კვლევის თანახმად, საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე არსებობს ტურიზმიდან $300 მილიონ მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა, რაც მთავრობამ გაითვალისწინა და მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი მიმართა მთის კურორტების განვითარებისა და ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ახლახან გაიხსნა ორი ახალი სათხილამურო კურორტი, გოდერძი და თეთნულდი, შეექმნა ინვესტორებისთვის ხელსაყრელი გარემო გამარტივებული პროცედურები და დაბალი გადასახადებით უკვე შემუშავდა გუდაური კობის გენერალური გეგმა და ასეთივე დოკუმენტი მზადდება ბაკურიანის თუშეთის მესტიის და ბახმაროსთვის. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე ძალისხმევამ უკვე მოიტანა მნიშვნელოვანი შედეგი, რადგან ბოლო ხუთი სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტების სტუმართა რაოდენობა 800%-ით გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს საერთაშორისო შეჯიბრს სამთრისპორტის სახეობებში და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს მთის სათხილამურო კურორტების განვითარების მიზნით. ამავე კონფერენციაზე გამოსვლისას გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ტალებ რიფაიმ აღნიშნა, რომ საქართველო მსოფლიოს თავი უნდა გააცნოს როგორც დიდი კულტურისა და მაღალი მწვერვალების ქვეყანამ, რადგან ეს საქართველოს ნამდვილი ძალაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოფიციალური სტატისტიკით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოს მოსახლეობის 1.15%-ში ადგენენ. იმერეთის რეგიონის მაგალითზე ეს მაჩვენებელი 4.4%-ია. დასაქმების ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის არარსებობის და საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილში დამკვიდრებული არასწორი წარმოდგენის გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არაერთ სხვა პრობლემას აწყდებიან. მათი პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებების მდგომარეობა ის უზრუნველსაყოფად სამ ეტაპიანი კვლევა დაიწყეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. პირველი უკვე დასრულებული კვლევის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გიამბობთ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ. ავტორთა განმარტებით, კვლევის ერთი ნაწილი, როგორც საბაზისო დოკუმენტი, მოიცავს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის აღწერას, ანუ ერთგვარ ჩარჩოს, რომელიც განსაზღვრავს ჩშმ პირთა პოლიტიკურ უფლებებს, ასევე მონაცემებს პრაქტიკაში არსებული სირთულეების შესახებ, რაც ხელს უშლის ამ უფლებების რეალიზაციას. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ხელმძღვანელის ნინო ხუხუას განცხადებით, კვლევის ფარგლებში ქუთაისში, ბაღდადსა და ზესტაფონში გამოიკითხა 30 შშმ პირი. რესპონდენტთა განცხადებით, საარჩევნო პერიოდში მათ მიმართ ყურადღება იზრდება, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები ამ თემით მხოლოდ მანიპულირებენ და არჩევნების დასრულების შემდეგ მათი აქტივობა აღარ გრძელდება. საარჩევნო პროცესში ჩართულობის შემაფერხებელ გარემოებად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეობა ლებმა დაასახელეს ინფორმაციის ნაკლებობა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და ცნობიერების დაბალი დონე და არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
გამოკითხული ინფორმაცია გახდა საფუძველი თავად ამ კვლევისა. სამწუხაროდ დღეს კვლავ რჩება პრობლემად დაბალი ინფორმირებულობა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე მათი დაბალი ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში და მოგეხსენებათ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა ეს არის არჩევნებში მონაწილეობა, ასევე მთავარი ერთ-ერთი განსაზღვრელი გარემოება გახლავთ ის, რომ ნაკლებად ვიან სოციალიზებული ისინი საზოგადოებაში.
ევროპული ასოციაციის ადგილობრივი დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელის ნინო თვალთვაძის განცხადებით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სულ სამი კვლევიდან პირველი გამორჩეულია იმით, რომ სამართლებრივი ჩარჩო შეისწავლეს და შექმნეს სამართლებრივი აქტების ბაზა, რომელიც არეგულირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ და საარჩევნო უფლებამოსილებებს.
ასევე აღნიშნული კვლევის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული პრაქტიკული ბარიერები, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად და ასევე პოლიტიკური უფლებების განსახორციელებლად, და კვლევა მნიშვნელოვანი არის ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ ამ კვლევაში წარმოდგენილი არის ყველა ის აქტივობა, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განახორციელა იმისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საარჩევნო უფლებები და ადაპტირებული გარემო.
კვლევის ავტორთა განცხადებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან მიღებული ინფორმაციით საქართველოს პარლამენტის ბოლო არჩევნებისთვის 3634 საარჩევნო უბნიდან პანდუსით აღჭურვილი იყო 30%. უსინათლო ამომრჩევლისთვის საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო და გამადიდებელი ლინზა კი ყველა უბანს ჰქონდა. პარაოლიმპიური კომიტეტის იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მერაბ ქვარიანის თქმით, მხოლოდ პანდუსის მოწყობა არასაკმარისია, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საარჩევნო უბნამდე მისასვლელად სჭირდებათ ტრანსპორტის, შუქნიშნისა და სხვა ინფრასტრუქტურის ადაპტირება.
ადაპტირებული გარემო პანდუსი მარტო არა. ადაპტირებული გარემო უნდა სხვადასხვანაირ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს. სამწუხაროდ არ მოგვეპოვება ეს და სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას.
პარაოლიმპიური კომიტეტის იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მერაბ ქვარიანი, ისევე როგორც კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას. მათი განცხადებით, აუცილებელია თვითმმართველობა ჩაერთოს შეშუმო პირთათვის სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ღონისძიების განხორციელების პროცესში და მედიატორის როლი შეასრულოს.
ცენტროს სექტორის მიზანზე გააძლიეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში გზის და წყლის მომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად ადგილობრივმა საკრებულომ და მერიამ დამატებითი უბრალოდ გამგეობამ დამატებითი თანხა გამოყვეს. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია საკრებულოს ოპოზიციაში. უკმაყოფილების მიზეზი კი ის არის, რომ თანხა სარეზერვო ფონდს მოაკლდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე შეხდომა ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას დაეთმო. საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. ოპოზიციამ კი ამის გამო აღშფოთება გამოხატა. საქმე ეხება გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის სრულად ამოღებას და ამ თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამაში მიმართვას. სარეზერვო ფონდის სტიქიური უბედურებების და სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად იყო შექმნილი. ახლა კი ამ თანხით გზების შეკეთება და სასმელი წყლის სისტემის გაყვანა დაიწყება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კობა ტლაშაძე აცხადებს, რომ გამგეობამ და საკრებულომ გაუაზრებელი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან არავინ იცის სტიქია როდის შემოგვიტევს.
ყველაზე დიდი უბედურება რაც მოხდა ეს არის, რომ სარეზერვო ფონდიდან ამოიღეს თანხა, ერთ თეთრიც არ დაუტოვიათ ფონდისთვის და გადაიტანეს სხვა პროექტების თანადაფინანსებისათვის. კი ბატონო, კარგია, როდესაც საქმე გეძება და თანადაფინანსებას ეხება საქმე, მაგრამ სარეზერვო ფონდში ღმერთმა დაგვიფაროს და ხვალ რაღაც სტიქია მოხდეს, ერთ თეთრიც არ არის. გარდა ამისა, სოციალურ პროგრამებს მოაკლეს თანხა, სოციალურზე 40,000 მოაკლდა და 150,000 სარეზერვო ფონდი იყო და მთლიანობაში კიდე რავი რაღაცას მოაკლდა, უბრალოდ აღარ მახსოვს. 200,000 შეადგინა ამ თანხას.
საკრებულოს თავმჯდომარე კოტე თავზარაშვილი მიიჩნევს, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება, რადგან მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი ისევ შეივსება. თანადაფინანსების პროგრამით კი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყება.
სარეზერვო ფონდიდან გადატანილი იქნა სხვა მუხში თანხები და სარეზერვო ფონდი, როდესაც დაჭირდება გამოყოფა თანხების, შეფსებული იქნება უცნაურად. აქ იყო საუბარი გზის მშენებლობაზე, მოასფალტებაზე. ეს არის მერეთიდან ზარდიანკარამდე და ამიტომ ამას უნდა დამოწონება, რომ დაფინანსდეს რეგიონალური ფონდიდან ეს თანხები და ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მოხდა ცვლილებები ბიუჯეტში და ვიცით, რომ ატენში კეთდება წყლის გაყვანილობა, მეორე ეტაპისთვის გამოყოფილია თანხა.
ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება სხვადასხვა მუხლებიდან თანხის ამოღებით და ამ თანხის ინფრასტრუქტურისკენ მიმართვით წინასაარჩევნო მზადებას იწყებს. მათი აზრით აუცილებელი იყო წლის დასაწყისში ბიუჯეტში მომხდარიყო ამ საკითხების გათვალისწინება და არა ახლა, როცა სარეზერვო ფონდის დაცარიელებით ხელისუფლება საკუთარ პიარზე ზრუნვას იწყებს.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგაფცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი, მან შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. რაც შეეხება 23 ბატალიონს, მისი სამხედროები ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ ამერიკული სარდლობის ხელმძღვანელობით. სახელმწიფო მინისტრები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ამწუთებში იმყოფებიან პანგისის ხეობაში, სადაც პედაგოგებს, ხეობის უხუცესებს, ადგილობრივი თვითმართლობის წარმომადგენლებს ხვდებიან სოფელ დუისში. ფასანაურში საპროტესტო აქცია გამართა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომელიც აპროტესტებს ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას იმ მიზეზით, რომ მათი განცხადებით ეს მშენებლობა სერიოზულ ზიანს აყენებს გარემოს. საქართველოს პარლამენტი იწყებს პირველი მოსმენით განხილვას კანონპროექტთა პაკეტისა, რომელიც შეეხება თამბაქოს კონტროლის კანონში ცვლილებებს. ამ ცვლილებების მიხედვით თამბაქოს მოწევა სრულად აიგრძალება ყველა შენობაში გარდა საცხოვრებელი სახლებისა და საპატიმრო დაწესებულებებისა, ასევე აიგრძალება თამბაქოს ნაწარმის რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა. სამედიცინო გაფრთხილების ზომა 30-დან 65%-ამდე მოიმატებს, დაჯარიმების წესი გამარტივდება და ასევე გაიზრდება საჯარიმო სანქციები. თქვენს მენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნოროდონაია უწყვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with an interesting way to improve your American English skills. Here's how it works. After you listen to the program, download the audio and save it as a podcast. You may find the printed words we say on the Learning English website. Print each story and then listen to the audio again as you read along with us. If you want to learn how to speak English in the American style, start slowly at first. Just say a few words or one sentence, then say two sentences, then an entire paragraph or section. If you do this every day, it will not take long until you will find that you have made great progress. Okay, let's get started today with a story about the movies. Years ago, the American writer Kurt Vonnegut said, "There was one story that would always make $1 million, Cinderella." In Hollywood, and in today's economy, it is more like $70 million, and that's just a start. Cinderella, the movie, made that amount in ticket sales when it opened earlier this month. But the merchandising deals linked to the movie are also hugely valuable. Business and entertainment news at the same time, from Anna Mateo.
The respected British actor and movie maker, Kenneth Branagh, directed Cinderella. It stars Lily James as Ella, and Academy Award winner Cate Blanchett as her evil stepmother. Reviews of the movie were mixed. Stephen Ray of the Philadelphia Inquirer called the film a winning redo. Richard Corliss of Time magazine wrote that Disney finally got Cinderella right. Other critics were not as happy with the film. Sarah Stewart of the New York Post suggested the storytelling lacks substance. She wrote, "This Cinderella is all dressed up with nowhere very interesting to go. So the artistic success of the film is open to debate. What is clear, however, is the movie's business success. It is a hit in the theaters, but it is also a hit in retail. And Disney widened its usual market for Cinderella products. There are products connected to the Disney film, targeted not only at little girls, but women too. For example, the famous shoe designer, Jimmy Choo, partnered with Disney to create a version of Cinderella's glass slippers, or shoes. You can buy them for about $5,000. At that price, you would not want to lose one at the ball, even if that is the way you get your prince. Several other shoemakers also accepted Disney deals to design versions of the famous footwear. The makeup company MAC quickly sold all its products with official links to Cinderella. But lucky buyers were soon selling the products on the online marketplace eBay for many times the original price. HSN is a popular television and online retailer of jewelry, clothing, and objects for the home. The marketer is now an exclusive seller of Cinderella products. So is there anything left for the children? Those people we think of as the traditional audience for the age-old fairy tale? Yes, you can find toys and other children's products at the American retailer JCPenney. Of course, you can also visit a Disney store. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, business news of another kind. Maybe it isn't as much fun as talking about movies, but it is very important to nearly everyone. The subject is energy. Russia says it will stop sending natural gas to Europe through Ukraine and will start sending it through Turkey. Turkey welcomes the decision. For 10 years, the country has aimed to be a major energy hub, or distribution center. But some critics say Turkey is not prepared to play such a role. Christopher Cruz explains.
Attila Yeşilada is a senior partner at Global Source Partners, a research group in Turkey. He says Russia's decision is a major opportunity for his country.
Turkey simply becomes the next Ukraine, and Turkey could become a major energy hub that supplies Europe.
But Mr. Yeşilada says Turkey has a lot of work to do before that can happen. He says Turkey will need to understand the gas market, know the buyers, predict prices, and build places to store natural gas. He says being an energy hub will require a big investment, but it may also bring a lot of money and political power. Volkan Özdemir is an expert at the Institute for Energy Markets and Policies in Turkey. He agrees with Mr. Yeşilada that much work must be done before his country is ready to become an energy hub. He also says Turkey should work to become a place where energy is bought and sold, not just a place through which energy is transported. He says economic sanctions have weakened Russia. He says that means Turkey is in a good position to convince Russia that the two countries should become energy partners. However, one expert says European countries are not happy that Turkey will be replacing Ukraine as the distribution center for Russia's natural gas shipments. Sinan Ulgin is a visiting scholar at the Carnegie Institute in Brussels. He says he is not sure that contracts Russia has signed to supply the natural gas through Ukraine can be legally changed.
Because as things stand, these terms stipulate that the gas will be supplied through Ukraine. And these are long-term contracts, so it's an open question whether the terms can be negotiated.
A top official of the huge Russian energy company Gazprom dismissed such concerns in January. Alexei Miller warned that Europe will have to make changes in its energy centers within 2 years to accept natural gas from Turkey. Last month, Mr. Miller and Turkish Energy Minister Taner Yildiz spent 4 hours in a helicopter looking for possible places for a new natural gas supply route. Turkey is in a strong negotiating position because Russia wants to make the change from Ukraine to Turkey quickly. Gazprom has already reduced the price of natural gas it is selling to Turkey 2 times, and a major pipeline is being built across Turkey from Azerbaijan to Europe. That pipeline will strengthen Turkey's role as a major supplier of energy to Europe. I'm Christopher Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to As It Is from the Learning English Office of VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Most children have heard their parents, at one time or another, yell, "Sit up straight," or "Don't slouch." In the past, this was usually heard at the dinner table, as children ate dinner. But these days, it is also heard around another activity, video games. 10-year-old Owayesh Batliwala from Mumbai, India, admits he spends 3 to 4 hours each day playing games on his tablet computer. His mother, Metzabin, became concerned when her son started saying that his neck hurt. She said, "My son started having neck problems around June or July. The pain slowly spread to his hand and his back. He plays for hours on the iPad and mobile phone. This is what has caused the problem." Sadia Vanjara is a physical therapist. She says the number of young children with chronic pain in their necks, arms, and shoulders is on the rise. Dr. Vanjara says the pain is not from aging, accidents, or disease. It is from poor posture or body position while playing video games.
They are not aging. They haven't had an accident. Their age is like under 10. They are not complaining. Their blood reports are fine. Their x-rays are fine. Their MRIs are fine. Then where is the culprit? And that is the very common thing that's happening amongst all children, and that is the smartphones and the gadgets.
This is a problem in many parts of the world. But there are more smartphone users in India than anywhere else in the world except China. Networking equipment company Cisco estimates that the number of smartphone users in India will increase from 140 million today to 651 million by 2020. 19-year-old student Nita Jamil says she feels pain in the finger which holds the weight of her smartphone most of the day. She says she uses her smartphone 24/7. This means 24 hours a day, 7 days a week, or all the time. Dr. Vanjara says the best treatments for the pain are daily exercises.
Start stretching it in all the possible directions that you can.
Correct posture can help prevent pain. Dr. Vanjara teaches children how to hold their gadgets correctly. She tells a patient to hold the gadget in front of the face. She says that bending the head down to look at the device strains the neck and creates an unhealthy bend to the back. Sadia Vanjara predicts we will see not only physical, but psychological and emotional problems resulting from overuse of gadgets. Experts advise taking breaks from using a computer or other device often. Stand up, stretch your legs, back, shoulders, and arms. And when your work or schoolwork is done, unplug and exercise. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Anna Mateo.